зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме. Председателот на владата на Република Црна Гора Мило Јуканович во официјална посета на Македонија. Прашањето за името не е доволно сериозно сватено од Брисел и Вашингтон, изјави Джеймс Пердју, поранешниот заменик на генералниот секретар на НАТО. Делегација на НАТО ќе допатува во дводневна посета на Србија. Повестите е најпрвена информација за времето и преглед од вести. Метролозите најавуваат дека ќе биде сончево со умерена облачност. Температурата ќе се движи од 10 до 16 степени, а утринските од минус 4 до 4 степени. Во Скопје дневната температура ќе се искачи до 14 степени. Председателот на владата на Република Црна Гора Мило Јуканович доаѓа во официјална посета на Македонија. Јуканович ќе има разговори со премиерот Никола Груевски, со председателот Ѓорги Иванов, како и со председателот на Собранието Трајко Велјановски. Најавено е дека официјалните представници на Црна Гора и на Македонија ќе потпишат повеќе меѓународни договори за соработка во различни области. Делегација на НАТО ќе допатува во дводневна посета на Србија. По оваа посета ќе биде подготвен извештај за состојбата на Западен Балкан, кој ќе биде разгледуван на годинешното заседание на парламентарното собрание на НАТО во ноември во Варшава. Целта на нивната посета е запознавање со приоритетите со внатрешната политика на Србија, односите со НАТО и со Европската унија, ситуацијата на Косово, како и со развојот на ситуацијата на Западен Балкан. Во сел почнува дводневен состанок на министрите за финансии на земјите G20, кој се одржува на југоистокот на Јужна Кореја. Состанокот се одржува во очи на самитот од 11 до 12 ноември. Во Атина се одржува самит за климатски промени во Средоземјето, на кој Македонија ја представува министерот за животна средина Неджати Јекупи. Тој ќе учествува на министерските панели во рамки на Медитеранската иницијатива за климатски промени. Декларацијата што ќе биде усвоена во Грција ќе биде политичка основа за ангажирање на земјоделските кругови во реализацијата на проекти од областта на зеленото инвестирање и заштитата на животната средина. Пратеник на Обединетите нации алармираше во својот извештај поради градење еврејски населби во Западниот брег. Роберт Сери рече дека градењето населби во Западниот брег е илегално и спротивно со меѓународните закони. До ова доаѓа и покрив владиниот мораториум за подигање конструкции од минатиот месец, а во меѓувреме се изградени околу 600 еврејски куќи во Западниот брег, се вели во извештајот. Рускиот претседател Дмитрий Медведев ќе има разговори на теми од енергетиката во Туркменистан. Медведев е Туркменистан за да дискутира за соработката во енергетиката со централноазиските држави. Туркменистан е меѓу земјите кои имаат најголеми резерви на газ во светот.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Поранишниот заменик на генералниот секретар на НАТО и еден од креаторите на рамковниот договор во 2003 година, Джеймс Пердју, повтори дека спорот на Македонија со Грција за името останува да представува клучна пречка за прием на земјава во Северноатлантската алијанса и ја нагласи потребата од интензивирање на преговорите. Пердју смета дека Македонија представува успешна приказна во делот на спроведувањето на рамковниот договор. Тој во Скопје одржи предавање на тема Балканот никогаш и сега. Со него разговараше Зорана Гаджавска.
Македонија мора да го реши спорот со Грција за името ако сака да влезе во НАТО. Но овој проблем Брисел и Вашингтон не го сфатија доволно сериозно, вели поранешниот заменик на генералниот секретар за операции на НАТО и еден од посредниците во разговорите за Охридскиот рамковен договор во 2001 година, Джеймс Пердју. Тој вели дека не гледа напредок во последниве 2,5 години во процесот на решавање на овој спор. Пердју смета дека за сега ова прашање нанесува штета на Македонија со тоа што не е во НАТО, а на долг рок ова прашање може да и наштети на Грција.
Things needs to be done is to recognize that this is a serious issue and to bring it into the councils of the European Union or in Washington.
Мислам дека првата работа што треба да биде направена е да се признае дека ова е многу сериозно прашање и да се донесе на дневен ред во институциите во Европската унија и во Вашингтон и да се разговара за тоа како меѓународната заедница би требала да помогне. Меѓународната заедница нема да може да помогне ако Грција и Македонија не го сакаат тоа.
Тој вели дека на Метју Нимец кој посредува во разговорите за решавање на овој проблем веќе подолго време му е потребна меѓународна подкрепа за неговиот аранжман.
I mean, you have Mr. Nimitz, who's been been working on this for a good long time, but he may have suitable solutions.
Го имате господинот Нимиц кој работи на ова прашање долго време. Тој може би има поволни решенија, но дали ја има меѓународната подкрепа на вистина да оди во Скопје и Атина и да направи некој вид на финален преговарачки процес, не мислам дека ја има. Јас верувам дека ќе треба меѓународна енергија во секоја форма, било во рамки на напорите на Нимиц или преку други механизми, да се третира ова прашање како итно.
Кога ќе се реши спорот со името Македонија, по автоматизам ќе влезе во НАТО, порача Пердио. Во однос на рамковниот договор, Пердио веле дека Македонија во однос на тоа што се случуваше во регионот е успешна приказна, затоа што со Охридскиот договор успеала да избегне војна. Може би Охридскиот договор и не е совршен, но сепак на земјата и донеса напредок, вели Пердио. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зора Нагажовска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме на социјални теми. Во Прилеп, поголем број од луѓето што работеле на црно се евидентирани и се пријавени како вработени. Тоа е една од причините што довела до намалување на бројот на корисници и на социјална помош. Но има граѓани кои, иако не ги исполнуваат законските критериуми, не имаат основни услови за живот. Моника Талевска.
Бројот на корисници на социјална помош во Прилеп годинава е намален речиси за една третина во споредба со периодот пред 4 години, така што се редуцирани буџетските средства кои се трансферираат за оваа намена за 2 милиона денари месечно.
Негде во 2007 имавме бројка од 5500-5600 семејства корисници на ваков вид на помош. Континуирано од 2009-2010 таа бројка се движи испод 4000, значи варијабилно е од месец до месец, затоа што за ова право ние секој месец примаме барања.
Вели Снежана Јовановска, директорка на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Таа додава дека оваа состојба е резултат на цел систем на мерки кои се преземаат континуирано, но и на синхронизирана соработка со повеќе институции со цел откривање на граѓани кои бесправно добиваат социјална помош.
Поголем број од луѓето кои работеле на црно се евидентира и се пријавени како вработени. Таа е една од причините која е намалена. Ги ажурирахме, значи и подпишување, се она што законски е обврзан кориснико, мора да го извршува. Понатаму зајакнати се контролите.
Изјави Јовановска. Таа вели дека има и семејства корисници кои веќе со спогодба ги враќаат парите кои ги користеле противзаконски. За да не се покренат тужби, судски спорови, да се избегнат дополнителни трошоци, поранешните корисници социјалните пари ги враќаат доброволно на рати. Но наспроти овие има граѓани кои се избришени од списокот на корисници, а на кои социјалната помош им е најпотребна. Тие, иако не ги исполнуваат законските критериуми, немаат елементарни услови за живот. Голем дел од нив се стечени работници кои немаат работа, ниту каква било друга поддршка.
Ми ја укинаа затоа што е изминал периодот од 4 години и после 4 години јас треба да престанам да живеам, да чекам 2 години да поминат.
Керката учеше Скопје, а се запусти на 3 месеци. Ја зададов изјава дека таа не живе со мене, дека Скопје седи таму работи.
Избркан сум со 23 години стаж, немам ништо јас. Ни од државава.
Освен овие луѓе кои се обраа храброст јавно да говорат, има и многу други прилепчени кои живеат во беда, во тешки социјални услови и кои го губат правото на социјални надоместок по разни основи. Сите тие бараат од државата или да им се обезбеди работа или да се изврши промена на законот зашто тврдат дека секој месец живеат се полошо. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талевска.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, АЛСАП, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтри.
Во Охрид во тека реконструкција на повеќе цркви со грант од Американска амбасада, се јавува Нина Кепевска.
Една од најубавите и најзначени цркви во поширокиот Охридски регион, Света Богородица Перивлепто, сместена на Охридскиот рит, од почетокот на месецов археолошки се истражува, пошто ќе започнат и конзерваторско-реставраторските работи, со што конечно треба да се заштити непроценливото културно богатство на овој манастирски комплекс, што под забод на времето со години се уништуваше и пропагаше. Работите на оваа црква во 13. век во светот позната, поврната византиска архитектура и фреските на месторите Михаиле Евтихи, со кои на овие простори уште пред Италија започнала ренесансната уметност, се вршат со грант од Американската амбасада во Македонија од 650.000 долари, намени за конзервација на архитектурата и фреско живописот на црквата, камбанаријата и манастирскиот конак.
Ангажирани се експерти од УНЕСКО архитекти и конзерватори за фреско живопис кои веќе повтор пат доаѓаат во Охрид. Во консултација со нив се изготви нова техничка документација за црквата, наново се изврши мерење со помош на тотална станица.
Вели архитектката Тања Паскали, бунташевска директорка на Заводот за заштита на спомениците и музеј Охрид. Експертите од УНЕСКО во Охрид ги бараат причините за оштетувањето на фреско живописот на црквата со проектот што ќе трае 2 години, треба да се спречи низиното на тамошно пропагање. Година во Охридско се работи на заштита на фреско живописот на црквите Света Богородица Захумска кај Трпејца, Сите Свети и Волешани, Свети Никола во Косело и Свети Константин и Елена во Охрид, како и на конзервација и ревитализација на воз Камамот и џамијата Хаџи Хамза во Охрид и на други заштитени објекти. Најновото археолошко откритие во центарот на Струга во локалитетот Климетица не може археолошки да се истражува додека не се добие дозвола од управата за заштита на културното наследство и согласност од собственикот, за што се води судски спор, а земиштето со денационализација си го бара Македонската православна црква.
Беше вршен ископ за поставување на билборд и при ископот беше извршено делумно обрушување на дитот постара градба и се утврди дека навистина се работи за остатоци од постара средновековна градба.
Вели бунташеска Паскали, според која се уште не може точно да се каже дали остатоците од средновековниот зид се од црква или друг објект, додека просторот не се доистражи. Дел од граѓаните на Струга веруваат дека тука била црквата Света Богородица, поради што имаат поставено параклис со икона во паркот, а на просторот од 2000 метри квадратни, според урбанистичкиот план на Струга, треба да никнат комерцијално стамбени објекти. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
На крајот следува прегледот на настаните за кои најмногу пишуваа медиумите оваа недела. Прилогот е на Горица Попова.
На внатрешно политички план, кавгата помеѓу двете партии на македонските албанци ДУИ и ДПА околу така наречените кодоши во нивните редови доминираше во медиумите во изминатите денови. ДУИ го обвини Мендухтачи за војна против она, е насловот во Дневник. Дворските кодоши ги фабрикувала ДПА, насловува Време, консултирајќи аналитичари кои излегува од контрола и се претвора во политички циркус. Мама и Вујко ќе патуваат од Белград, јавува Утрински, поточно за тоа дали ќе се отвори постапка против Фазли Велиу и Муса Џафери, кои самите се препознаа под овие псевдоними во најдените досија, зависело од добрата волја на Белград да им открие на македонските илустратори дали досијата се веродостојни. На надворешно политички план, како се приближува 9 ноември, датумот кога ЕУ треба да ни го испорача најновиот извештај дали нешто сме поправиле во нашиот државно политички состав, зачестува пишувањето на медиумите за тоа каков извештај ќе добие Македонија. Средба на Груевски со Ромпу и насловува Дневник, нагласувајќи ги во текстот неговите зборови дека владењето на правото, демократијата, независното судство, реформите на јавната администрација како и слободата на изразувањето се од централна важност за земјава. Македонија не смее да ја испушти европската шанса, забележува Вечер, извлекувајќи ја од неговата изјава пораката дека постигнувањето брзо решение за спорот со името е единствената шанса за остварување на европската цел. Нова Македонија на насловната ја третира најавата на министерот Тодоров за реорганизација на Универзитетот Свети Кирил и Методи, пренесувајќи мислење на некои професори кои тврдат дека државата со тоа имала намера да го подели универзитетскиот имот од околу 600.000 квадратни метри, и на други кои сметаат дека целта е да се парчо со универзитетот, а за сметка на тоа да продолжи да се форсира Штипскиот универзитет. Во два броја вечерна насловната пишува за заложбите на власта за инвестиции во енергетиката, најавата на ген директорот на ЕЛЕМ Чинговски дека хидроцентралите Луково поле и Бошков мост ќе биле готови до 2016-та со финансиска помош од Светска банка, и најавата на подпредседателот на Европската инвестициона банка, инаку финансиска институција на ЕУ, Антон Роб, за инвестиции во енергетиката и патната инфраструктура вредни 400 милиони евра како помош на Македонија која била на пат за прием во Унијата. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.